Eli ennen varsinaisen luento alkua, kun Timmin ulkoasua tuossa muutettiin sillä tavalla, että nyt se näyttää vähän erilaiselta ja kaikki ei ole tyytyväisiä sitä erilaisesta, niin sitä vartenhan teillä oli täällä tämä vähän eri koneessa, dev-koneessa oli toi, että saatte sitä mielipiteitä kertoa sitä ulkoasusta. Jos haluatte itse muokata sitä ulkoasua, niin täällä oli tämmöiset ohjeet, että lataatte itselle vaikka tämmöisen, Chromeessa toimii nämä ohjeet, eli lataatte itselle tämmöisen laajennuksen, millä voi vaikuttaa noihin, nytkö se on lisää sinne, se pelkästään tuota linkkiä klikkaamalla, se lisäisi jo Chromeen, ja nyt se idis olisi sitten se, että jos te haluatte vaikka takaisin niitä raameja, mitä tässä ennen oli, niin tehän voitte näissä eri selaimissa vähän eri tavalla käyttää, missä täällä oli työkaluja. No en mä nyt muista, mistä ne työkalut täältä tuolla, eli tuonne kehittäjän työkaluun, jos menee vaikka Chromeessa, niin silloin näkee kaikki, mitä tuolla sivulla on. Ja nyt jos esimerkiksi haluaisi vaikuttaa siihen, että minkälaista täällä on tuosta materiaalikohdasta alkaen. Eli hetkinen, poduissakohan meillä oli se. No joo, mutta jos haluatte vaikka, että taustan väri olisi joku toinen, niin voitte tuolla mennä ja vaihtaa tämän taustan värin vaikkapa mustaksi tai mitä ikinä haluatte. Ja sitten täällä on tämä Magic CS, kun se asetti, niin täältä jos maalaa aina sen muutoksen, minkä sallitaan sen tekevän muutoksia tuossa. Eli maalaa täältä tämän koodinpätkä, että millä se väriä vaihto. Ja sitten copypastettaa sen tuohon, niin sillä pystyy sitten tekemään niitä erilaisia ulkoasuja. Eli nyt esimerkiksi, jos haluatte ne reunukset takaisin, niin tuohon kun laittaa, että materiaalityylissä on 2 pikselin reunus ja sitten on vielä varjostukset siihen mukaan, niin tuolla saatte siihen reunukset ja niin edespäin ton ohjeen mukaan. Eli jos haluatte sinne erilaista fonttia käyttöön, niin tuossa oli ohjeet, että miten saatte siihen erilaista fonttia, että jos tykkäätte toisen näköisestä fontista, niin semmoisen ja erilaista riviväliä ja niin edespäin. Eli siitä muokkaatte sen just sen näköisesti, kun haluatte sen olevan. Ja sitten jos saatte jotakin semmoista aikaiseksi, mikä niin kuin toistenkin olisi syytä tietää, niin sitten voitte copypasteen näitä samoja asioita tänne pohjaksi, minne joku toinen voi niitä laittaa takaisin. Eli esimerkiksi nyt jos haluaa takaisin tuonne, että niin kuin joku sanoo, että hän haluaa tuon harmaan taustan siellä takaisin, niin sitten laittaa se harmaan taustan. Harmaan taustan sinne, niin sitten meillä on tausta harmaana. Tosin siinä tulee semmoinen haittavaikutus, että nämä nappien värit oli säädetty sille äskeiselle taustavärille, niin nyt pitäisi nämä nappien värit vielä käydä muuttamassa, että ne ei niin pahasti ponnaisi esille tuolta taustasta. Eli muistakaa, että tämä Timmonisti on niin kuin beta-vaiheessa ja tuon ulkoasu ei ole niin hirveästi kiinnitetty huomiota, koska siinä tällä hetkellä ykkösprioriteetilla on tuo suorituskyvyn saaminen takaisin järkeväksi, että se olisi jotain suuruusluokkaa alle 5 sekuntia tuo monisteen latautuminen. Nyt se kestää, mitä se muuten kestää, kun tuonne laitatte networkiin ja laitatte sieltä refreshin, niin näkee kauan, kun se kestää se lataantuminen. Eli 9 sekuntia on se pikkasen turhan paljon aikaa menee tuohon lataantumiseen. No silloin se hukkaa ne äskeiset, jos refreshaatte, niin se hukkaa ne äskeiset tyylit, mutta jos tuosta laittaa tuosta CSS:stä takaisin sen, niin silloin ne tyylimuutokset, mitkä teitte, niin ne on siellä olemassa ja toimii, vaikka tuon pistää piilonkin tuon homman tuosta. Okei, tämän päivän aiheeseen, eli tämän päivän aihe, yksi aihe on merkkijonojen pilkkominen, ja miksi tuo merkkijonojen pilkkominen olisi meille tärkeä asia, niin otetaan tuolta ensi kerran demoissa teillä on tehtävänä muutella sitä pohjaa, mikä siellä on annettuna, mistä muuten tuli mieleen, että mähän pistän kiertämään ne ensi kerran demot, eli tuossa on ensi kerran demot, ja tuossa on listauksia tälle kerralle, ja tässä on ne listaukset, mitkä viime kerralla piti tulla teille, mutta ne ei koskaan tullut tänne alakertaan asti, niin ne on tämän viime viikon. Tuo ei ole, sori, tuo. Tämä on se demon pohja, mutta mennäänpäs tonne, minkälainen sitä pitäisi tulla. Ei kun solus on auki. Eli tuo, no, eli ensi kerran demona teillä olisi periaatteessa tehdä tämmöinen ohmo, joka piirtää kuvaaja, eli meillä on jonkunnäköinen NS-havaintojoukko täällä, ja sitten te voitte klikata jossakin kohti, ja siihen kohti, missä hiirellä klikataan, niin siihen kohti syntyy sininen piste, tai oikeastaan olemassa oleva sininen piste liikahtaa siihen kohti, ja sitten tämä havaintojoukon lähinpiste muuttuu punaiseksi, eli jos mä klikkaan tuossa kohti, niin se lähinpiste sitä on sitten punaisena. Ja sitten yksi pikkuominaisuus tässä on, että te voitte tehdä lisää havaintoja, eli kun painaa hiiren oikeita nappia, niin se aukaisee teille tämmöisen ikkunan, missä se kysyy, että mihinkä kohti pistetään uusi piste, ja jos mä haluaisin uuden pisteen vaikkapa tuohon kohti, eli koordinaattiin 5,1, niin mä sitten voisin sanoa, että 5,1 ja ok. Ja siihen sen ne käsiin lisätyt pisteet syttyy vihreillä. Eli tämmöinen pitäisi olla ensi kerran demon jälkeen se tämä yksi esimerkki. Ja tähän tehtävään kannattaa paneutua, koska tämä tulee sitten sama tehtävä meillä olemaan nyt useissa demoissa jatkossa. Eli sitten tänne tulevaisuudessa yritetään etsiä esimerkiksi suora, mikä parhaiten kuvaa tuota havaintojoukkoa. Eli tilastotieteilijöiden termin mukaan trendi. Toiset sanoo PNS suora, pienimmän neliösumman suora. No niin, tässä on hyvä esimerkki semmoista, missä me tarvitaan merkkijonon pilkkomista. Eli käyttäjä syöttää täällä jotakin, mikä meidän pitää pystyä pistämään palasiksi sitä varten, että me sillä informaatiolla tehdään jotakin. Eli jos mä syötän tuohon 2 ja 6, niin meidän pitää tämä käyttäjän syöttämä merkkijono, eli tämä ei ole mitään numeroita, mitä käyttäjä syötti, vaan se on yksi ainut tyhmä merkkijono. Ja siitä tyhmästä merkkijonosta meidän pitää nyt saada 2 numeroa irti. Ja sitten tai oikeastaan ottaa 2 merkkijonoa irti ja sitten ne merkkijonot yksikseen muuttaa numeroksi. Sitä me ollaan pikkasen jo aikaisemmin harjoiteltukin. Ja se tuli se uusi piste tuonne 2,6. Mä en ole muuten kokeillut, että mitä tämä tekee, onko täällä yhtään huomioitu sitä, että jos mä annan tyhmyyksissä, niin vaan yhden numeron, niin se toinen on näköjään 0 silloin. Ja onkohan se sillä tavalla, että jos mä annan yhtään mitään, niin silloin se on niin kuin 0-0 tavalla se syöttö. Eli silleen tietysti ihan käyttäjäystävällistä, että jos mä haluan vaan x-akselilla pisteeseen 8 laittaa uuden pisteen, niin mä klikkaan tuossa 8:sta. Sen verran tuosta demosta, että tuossa kaikki mitä meillä on, niin esitetään pisteinä. Ja me tarvitaan joku esitystapa pisteille, eli pisteillähän on olemassa meillä x-koordinaatti ja y-koordinaatti. Eli jotta näitä pisteitä olisi kivaa kuljettaa, niin ei ole järkevää kuljettaa niin kuin jollakin epämääräisellä tavalla kahta lukua, vaan sen takia ne kaksi lukua on Jypelissä naamioitu yhteen olioon, ja sitä oliota nimitetään vektoriksi. Eli vektorihan periaatteessa tämän näköinen, mutta oleellista se on se, että sitä vektoria kuvastaa se, mihinkä se vektori loppuu, eli oikeasti se vektori on Jypelissä, vaan se piste, missä me asustetaan. Ja kaikki Jypelien olioiden paikat ja kaikki semmoiset on tyypillänsä vektoreita. Eli sitä vektorista löytyy sitten x-koordinaatti ja y-koordinaatti. Ja sitten kun teette tässä sitä demotehtävää, että klikataan tuossa kohti, niin teidän pitää tältä joukosta etsiä tämä lähin piste. Ja senhän te teitte jo demo kutosessa, että siinähän te etsitte sieltä miidiä, eli sitä keskiarvoa lähintä pistettä. Ja tämä on täsmälleen sama tehtävä. Tämän ainoa ero on, että nyt se etittävä joukko ei koostukaan reaaliluvuista, vaan se etittävä joukko koostuu niistä vektoreista. Eli tässä kohti meillä on taulukossa vektoreita, ei, eli niitä pisteitä, ei doubleja eikä inttejä. Ja tästä jos joku taas tekee itsellensä vaikean asian, niin se on ihan tahallista, koska jos te jäätte opetettu kaupassa etsimään maitopurkkeja hyllystä ja piimapurkkeja hyllystä, niin sitten kun teidän pitää etsiä mehupurkkeja hyllystä, niin sitäkö ette mukaan osaa sitten tehdä. Eli se etsintätekniikka on täsmälleen sama riippumatta sitä, mitä me etitään. Eli täsmälleen se viime kerran demo toimii tuossa, paitsi se pikkuero. Eli täällä sitten vaan meillä lukee, että vektor hakaa sulut pisteet, ei lue int hakaa sulut pisteet, eikä lue Doble hakaslut pisteet, vaan lukee vektor hakaslut pisteet, mutta ihan samalla tavalla me voidaan sitä ottaa yksittäinen alkio. Ja nyt kun me etsitään lähintä, niin me voidaan kysyä, että onko tämä kuinka lähellä toista pistettä. Okei, mutta mennään siihen päivän toiseen aiheeseen kohta. Toinen aihe meillä tänään on periaatteessa lähteä sitten tekemään hissukseen sitä meidän, eli se merkkiunojen palauttelu on niin kuin se ensimmäinen aihe, ja toinen aihe on sitten lähteä tekemään sitä meidän harkkatyötä. Ja mä tonne kopioin pari muuta vanhan luennon sisältöä, eli jos joku haluaa katsoa jonkun toisenlaisen työn tekemistä kuin tätä Angry Lego, niin tuossa on pari muuta erilaista esimerkkiä. Ja sitten on vielä tuo, jos haluatte oikein yksinkertaisen ohjelman alusta asti katsoa, miten tehtiin niitä Galaxy Tripin videoon, että miten se tehdään, eli se oli se peli, missä se avaruusalus meni siellä galaksien joukossa ja jotkut tuhmat galaksit siellä räjähteli sitten. Mutta minkäs näköisiä nämä kaksi muuta peliä on, niin mistä nuo videot on, niin minkäs mulla on hävinnyt täältä se pelit-ikkuna, mä avasin sen kyllä äsken, mutta se on hävinnyt sieltä johonkin. Eli esimerkiksi toi Ameba tanssipeli oli jonkun harkkatyö, mikä mä viime vuoden luennolla vähän muokkasin sitä koodia enempi oliomaiseksi. Eli jos haluatte katsoa sen luennon, niin voitte sitä katsoa. Eli tämän pelin idea oli se, että tuo toinen ameipa näyttää mulle malliksi, mitä piti tehdä. Mitähän se teki oikealle alas ja oikealle. Ja sitten jos mä onnistun arvaamaan, niin tässä nyt ei ollut kuin yksi ainut taso, mutta sitten siinä oikeassa pelissä valmiina sitten piti olla lisääkin noita tasoja. Tuossa oli oikaistu sen takia, että se on näköjään heti tasolla 4, että se on jäänyt se viime kerran kehitystilanne siihen, että pistetään se suoraan tasolle 4, että nähdään, että tuleeko siihen tavallaan tuo voittotilanne vastaan. Eli toi on tuommoisen pelin kehittämisestä, ja sitten tämä Tiernapojat. Unohin kiireessä niitä on pleikkariohjaimen täältä, harmi. harmi, eli Tiernapojat oli taas sitten semmoinen, että viime pikkujoulujen lähestyessä laitoksen johtaja tuli sanomaan, että pitäisi Tiernapoikia esittää. No arvaa, kuka viittii Tiernapoikia esittää, niin siksi me tehtiin peli, missä on Tiernapoikia. Ja sitten sitä jokaiselle noista pelaajalle oma pleikkariohjaan pitäisi iskeä tuohon koneeseen kiinni. Mutta varmaan jotain voi ohjata tästä nuolistakin niitä. Eli mitä niillä voi tehdä, niin niillä voi hypätä ja sitten niillä voi kävellä poispäin ja tulla takaisinpäin ja pyörittää tähteen. Ja sitten kun painaa sitä pleikkari vasenta liipasinta, niin sitten miekan käreistä tulee verta. Sitä mä en voi demota, kun mulla ei ole nappia siihen valitettavasti, mistä tulee. Ei kun V, niin kun verta. Tuleehan täällä verta tuolta. Joo. Mutta sitten ei tarvinnut kenenkään laulaa. Noin. Eli siitä voitte katsoa sitä videosta sen, että miten toi peli on rakennettu ja ne lähdekoodit on siellä, jos haluatte sitä itse kokeilla. Mutta siinä on sitten siis kolme erilaista muuta peliä, mitä voitte katsoa, mitä niitä on tehty. Mutta mennään tuohon merkkijonon pilkkomisesimerkkiin nytten tässä. Ja mä en tuossa äskeisen töheltämisen takia ehtinyt tekemään valmiiksi itselleni projektia, mutta tehdään se nyt äkkiä sitten. Eli Villeny projekt ja olkoon se console main ja sitten sen nimi on vaikkapa sitten MJ Pilkkominen. MJ Pilkkominen ja tälle luennolle. Joo. Lähdetään nyt sitten tekemään ihan konsoliohjelma aluksi, eli tuossa oikeassa ohjelmassahan tätä, että käyttäjä kirjoittaa jotakin, niin meille tulee nykymaailmassa aina enempi tai vähempi jonkunnäköisiä laatikoita. Tai itse asiassa mulla oli vielä joku esimerkki tuosta Tauno edeltäjästä, missä on kanssa tuommoinen tavallaan aukasko sitä minnekään? Aukas. Eli Tauno edeltäjä oli tämän näköinen ohjelma, että no, ei sen tarvi olla noin isona. Eli tämän näköinen ohjelma, että siinä oli verhon takana noita alkioita ja sitten voi siirtyä siellä sitten aina seuraavaan ja seuraavaan paikkaan. Taunoonkin piti tulla verhot, mutta näitä verhojen tekeminen oli vähän työlästä. Mutta tämä on taas tyyppiesimerkki siitä, että tämä syöttöhän nykyohjelmissa tehdään johonkin tämmöiseen ihme laatikkoon kirjoittamalla. Eli sen takia, ja noista laatikoista me saadaan aina merkkijonoja. Eli sen takia meidän pitää osata niitä merkkijonoja käsitellä sujuvasti. Oli se peli tai mikä tahansa ohjelma, niin se on aina sama tilanne meillä. Ja jos haluatte katsoa, miten nuo verhot liikkuu, niin tuolla on sen lähdekoodit Visual Studiolla tehtynä. Joo. Eli jollakin tavalla me ollaan käyttäjältä saatu se merkkijonosyöte sieltä. Ja nyt tässä ohjelmassa se voisi olla sillä tavalla, että me käyttäjältä kysytään, että annahan merkkijono. Ja sitten mä voisin tulostaa sen merkkijonon. Mä pistän siihen ensiksi tolopan ja sitten mä tulostan sen merkkijonoon. Ja sitten mä laitan siihen vielä tolopan ympärille, eli nythän mulla olisi sitten ohjelma, jossa mä syötän sinne kissa ja sitten se tulostaa tolpat siihen ympärille. Laitoin nuo tolpat siihen sen takia, että jos tämä käyttäjä syöttääkin siihen välilyönti, välilyönti, kissa, välilyönti, välilyönti, niin muutenhan me ei olisi näitä välilyöntejä huomattu, missä kohti niitä on. On, jos ei meillä noita tolppia olisi siinä ollut. Ja sitten ihan muistin virkistyksestä, jos teidän pitää tehdä tämmöisiä liimauksia, niin toinen tapahan tehdä tämmöisiä liimauksia oli se, että käytetään tästä right lineista sitä toista muotoa, eli käytetään ensimmäisenä sitä formaattimuotoa, eli samaan mä saisin aikaiseksi sillä tavalla, että mä sanoisin, että paikassa nolla oleva vekootin tulostuu tuohon kohti ja sitten laittaisin paikkaan nolla sen merkkijonoon. Ja tämä on monesti ehkä lievästi kätevämpikin tapa kuin liimata niitä merkkijonoja yhteen. Eli nythän se toimii täsmälleen samalla tavalla, että välilyönti kissa, välilyönti, välilyönti. Niin nähdään se, että mihinkä kohti ne välilyönnit tulostu siinä. No okei. Sitten mä haluaisin sillä tavalla, että jos se käyttäjä syöttäisi siihen nyt vaikkapa kissa istuu ja mä haluan sitä kaksi merkkijonoa. Eli jos käyttäjä syöttää tuolla tavalla, jos mä haluaisin siitä tehdä kaksi merkkijonoa itselle, niin millä tehdään jotakin. Siellä yhdessä vanhassa demossa tehtiin sillä tavalla, että otettiin toinen niistä puolikkaista etunimeksi ja toinen sukunimeksi tai jotain vastaavaa, mitä se ikinä onkaan. Niin yksi tapahan lähtee ratkaisemaan sitä ongelmaa, etsiä index of välilyönti sieltä, ja se toimii joskus, mutta jos niitä tavaroita on paljon siellä tulossa, niin silloin ihan kätevä asia voi olla että splitataan tuo merkkijono palasiksi. Ja jos en mä sano sille mitään, että mistä se laitetaan palasiksi, niin silloin se splittaa sen välilyöntien kohdalta. No, mä tarviin noita paloja tuossa nähdä, että mitä ne palaat on, niin tehdään sinne meille aliohma tulosta palaat. Ja nyt joku kysyy, että mistä näitä tempasee, niin jos joku haluaa luennolla kirjoittaa, niin jos ottaa tämän pohjakoodi itsellensä, niin siitä mä liimaan leikkaan näitä palasia. Silloin, kun se ei ole ongelman kannalta tärkeää se selittäminen. Eli tulosta palanen vipeltää vaan sen parametrina tuodun merkkijonotaulukon läpi ja jokaisen palasen sieltä tulostaa meille näköiselle. Eli nyt tämä ohma toimisi niin, jos mä annan sinne kissa istuu, niin se tulostaa meille, että palaa ykkönen on kissa ja toinen palaa on sitten istuu. Tässä. Onhan tässä sanottu, että palaa on merkkijono. Eli me otetaan string-taulukko palaat. Eli täältä string-taulukko palaat otetaan aina yksi string-tyyppinen vekooti, eli muuttujaan palaa. Eli noiden pitää olla samaa tyyppiä, että tuo voi toimia, tuo for each. Että kyllä se on se tyyppi sanottu. Eli tämä for each ei ollut mitään muuta kuin lyhenne siitä for int i on nollasta jonnekin ja otetaan apumuuttuja. Otetaan se kertauksen vuoksi vielä, että mikä tämä for each oli. Eli tämä for each oli ihan vaan pelkästään for int i on nolla, tai pikkasen valehtelen, kun sanoin, että pelkästään, koska se oikeasti se osaa tulevaisuudessa paljon muutakin. Eli tuonne pituuteen i++, ja sitten mitä me tehdään kullakin alkiolla, niin otetaan apumuuttuja tyyppiä string palaa, ja siihen laitetaan tuolta palataulukosta is-alkio. Noin. Eli tämä for each on lyhenne tälle koodin pätkälle. Eli että otetaan sieltä yksi kerrallaan aina yksi alkio meille tähän apumuuttujaan palaa. Se on vaan lyhkäsempi kirjoittaa. Mutta tämän älytön hyöty on sitten siinä, että nyt kun me ei oteta tässä tietyssä mielessä kantaa tuohon indeksiin, niin me voidaan käyttää tätä tulevaisuudessa, tätä for eachia, muillekin tietorakenteille kuin taulukolle. Eli taulukko on vaan yksi harva niistä monista tietorakenteista, mitä on maailmassa olemassa. Ja tämä for each sitten loogisesti voi tehdä sen mille tahansa tietorakenteelle, jopa kaksulotteiselle taulukolle, eli se yksi kerrallaan ojentelee meille sit niitä kaksulotteisen taulukon alkioita. Ja silloin se ei ole ihan totta, että se olisi lyhenne pelkästään tuosta koodista. Mutta tässä yksulotteisen taulukon tapauksessa se on periaatteessa lyhenne tuosta koodista. Selventääkö tämä? Eli onko splitti sisäinen komento, niin se on niitä merkkijonoluokan funktioita, ihan niin kuin ne oli ne to lower, to upper, mitä kaikki meillä olikaan niitä. Eli sitten siinä menette katsomaan sitä stringin helppiä ja string methods, niin tuossa string-luokassahan meillä oli hirveä määrä näitä, joista se split on yksi. Mistä niitä löytää ja tietää, että mikä ne on, niin tämä on se ohjelmoinnin, niin kuin oikeasti kun mennään uuteen systeemiin, niin sen se vaikeus, että millä ihmeellä pääsee sen toisen järjestelmän kirjastoon käsiksi, kun ei kukaan voi tietää etukäteen, mitä näitä on, eikä näitä ole missään hyvin kuvattu, niin se oikea elämä on sitä, että ei muuta kuin hirveästi tutkimaan vaan näitä dokumentaatioita ja katsomaan, että löytyisikö semmoista, mikä tekee se, minkä mä haluan. Täytyy sanoa, että monesti mä teen nopeammin itse jonkun aliohman, kun löydän tältä valmiin semmoisen. Eli jos ne etsimisessä menee 10 minuuttia ja se itse tekee 2 minuutissa, niin se on vähän kyseenalaista, että kannattaa sitä lähteä etsimään. Mutta täällä meillä löytyy, että ne splittejä on useita ja ihmettelen kyllä, kun tässä ei ole semmoista splittiä, että splittaapas ilman parametreja, mitä me tuossa oli käytetty. No niin, eli tulosta palaat tehtävä oli vaan tulostaa tuo meille. No, tämä tämmöisenä vaikutti niin kuin lievästi, että kyllähän me ehkä voitaisiin jossakin tilanteessa tätä käyttääkin. Mutta nyt kun siinä luki, että splittaa se välilyöntien kohdalta, niin mitä jos se ääliökäyttäjä sattuu tekemään sillä tavalla, että se erehtyy painamaan alkuun pari välilyöntiä ja sitten sanoo, että kissa välilyönti istuu ja vielä sitten loppuunkin vähän välilyöntejä. Niin silloin me saatiin sieltä ihan tolkuton määrä palasia, koska se split pistää jokaisen välilyönnin kohdalta sen poikki. Eli meillähän oli täällä, pitipä sammuttaa se, välilyönti, kissa, välilyönti, istuu ja välilyönti, niin meillähän on nyt täällä, käykö mulle silleen, että mä rupean piirtämään, niin käy, sammuttaa tuo mun ikkuna, jos mä rupean piirtämään. Tehdäänpäs toisella tavalla, kaapataan tuo tulostus tuolta kiinni ja otetaan sitä sitten vaikka tuonne notepadiin. Notepadiin ja editoidaan sitä vähän siellä, niin sama tulostus on meillä. Eli nythän meillä on tuossa ensiksi välilyönti. Ja nyt kun se splitti rupeaa hommiin, niin se päättää, että pistetäänpä tuon ensimmäisen välilyönnin kohdalta poikki. Ja silloin ensimmäinen palane on kaikki se, mitä ehti olla ennen ensimmäistä välilyöntiä. Eli ei yhtään mitään. No sitten, mitä ehti olla noiden 2 välilyönnin välissä, niin se tulee seuraavaksi palaseksi. Eli siinäkään ei ole yhtään mitään. Mitä oli sitten tuon välilyönnin ja koon välissä, niin ei yhtään mitään. Eli siitä tuli meille taas yksi palanen sinne. Sitten seuraava palanen oli tuo kissa. Ja sitten sen perässä mulla oli sitten taas tukku välilyöntejä ja kaikkien niistä välistä tulee, kaikkien välilyöntien välissä on ei mitään, eli sieltä tuli sitten tyhjiä jonoja meille. Ja sitten vielä lopusta tuli tyhjiä palasia. Eli tämä tekee meidän elämästä jatkossa hankalaksi, jos meillä niin kuin kuviteltaisiin, että meillä olisi sen palataulukon paikassa 0 olisi tämä ensimmäinen jono, niin sehän ei pidä nyt paikkaansa, että sillä palataulukon ensimmäisessä olisi tuo ensimmäinen jono, koska näiden ylimääräisten välilyöntien takia se saattaa olla mennyt toiseen kohtaan. No, niitä alkuvälilöntejä meidän on helppo hallita, eli mä voisin tehdä tähän sillä tavalla, että nyt kun käyttäjä on syöttänyt tämän merkkijonon, niin sen jälkeen kun se on syöttänyt sen merkkijonon, niin mä tekisin sille sillä tavalla, että mä sanoisin, että merkkijono on merkkijono.trim, josta näköjään olemassa trim end ja trim start. Eli tämä tarkoittaa nyt sitten sitä, että sanotaan sille merkkijonolle, että otapas alusta ja lopusta kaikki tyhjät pois. Eli nyt se toimii sitten sillä tavalla, että se tyhmä käyttäjä syöttää sinne alkuun ylimääräisiä välilyöntejä ja loppuun ylimääräisiä välilyöntejä. Niin se jono, mitä me lähdetään käsittelemään, niin siinä ei ole ylimääräisiä välilyöntejä alussa eikä lopussa. Mutta tuolla keskellä siinä voi edelleen olla tukku ylimääräisiä välilyöntejä. Ja siihen se trimmi ei pure. Mistä split tietää jakaa merkkijonon, kun ei näitä parametreja, niin sitä myös ihmettelin tällä dokumentaatiossa, ei ollut semmoista splittiä, vaikka semmoinen oikeasti olemassa, että olisiko sieltä kavereita unohtunut kirjoittaa se dokumentaatio, niin kuin joillakin on demoissa unohtunut kirjoittaa siihen funktion päälle, niin silloin se ei tule tuonne dokumentaatioon, että en tiedä miksi, mutta lähes aina kun tuommoinen split on, niin silloin on olemassa oletusparametrina se, että pilkotaan välilyönnin kohdalta. Okei. Eli tuo trimmi olisi meillä yksi mahdollisuus vähän pelastaa tilannetta. Mitäs tämä muuten teki tämä trimmi tässä? Loiko se meille nytten uusia merkkijonoja vai muuttaako se tätä MJ:tä? Miten se splitti pelitti? Niin, eli meillä on ensiksi se käyttäjän syöttämä merkki, no ensiksi se MJ osoittaa sinne, kun me sanotaan, ja siellä on turhia välilyöntejä tuolla ja tuolla. Ja sitten kun me sanotaan tuolle MJlle, että trimmaaha itses, niin se MJ luo itsensä uuden version, mistä on otettu ne välilyönnit pois, ja palauttaa sitten se MJ trim, että tuossa on se uusi versio sulla, ja me laitetaan tämä MJ osoittamaan sinne, ja sillä tavallahan tuo merkkijono ei muuttunut, eli se on immutable, mutta tuo viite saattoi ruveta osoittamaan toiseen paikkaan. Miksei trim poista kaikkia, niin se on vaan dokumentoitu poistamaan alusta ja lopusta. Vaikka olisi kiva, eli itselleni aina kun aloitan leikkimään millään kielellä, missä merkkijonoja käsitellään, niin rakennan ensimmäisenä semmoisen, että poista kaikki turhat välilyönnit, joka poistaa siis alusta ja lopusta, ja jos keskellä on monta, niin se syö nekin pois, koska eihän ne yleensä ole niin kuin tarpeen. Mä voin tässä ehkä tehdä siinä, katsotaan toimiiko, mj.replace, ja sille vie ensimmäisenä. Tämä ei mene tällä, tämä pitäisi tehdä regular expressionilla tämä korvaus, eli mä olisin halunnut sanoa sillä tavalla, että korvaappa kaikki välilyönnit yhdellä välilyönnillä. Eli siellä kurssi alussahan meillä oli se demo 0, missä oli niitä regular expressioneja katsottu, niin siellähän oli, että plussa tarkoitti sitä, että tätä edellistä on yksi tai enempi kertoja. Eli mikä tahansa pötky, missä on paljon välilyöntiä, niin se korvataan yhdellä välilyönnillä, mutta se ei toimi tuossa replaceissa valitettavasti, vaan se tarvii regular expressionin, siihen enkä nyt opetellut, että miten tässä kielessä sanottiin regular expression. Eli toi ei toimi tässä, mutta se idea olisi sama. Mulla ei tainnut tuossa esimerkissä edes olla sitä. Joo. Jos trim poistaisi kaikki keskeltä, niin mä en tekisi semmoista, mikä poistaa kaikki välilyönnit, vaan se poistaa turhat välilyönnit. Eli turhia välilyöntejä olisi semmoiset, mitä on niin kuin kaksi kappaletta. Niin, mutta alussahan kaikki välilyönnit on turhia. Eli semmoinen mun itselleni tekemä poista turhat välilyönnit on semmoinen, että se poistaa alusta kaikki välilyönnit, keskeltä kaikki, missä on niin kuin liikaa niitä ja lopusta kaikki, koska nehän siinä niin kuin tavallaan, jos ihminen syöttää nimensä ja te haluatte sen nimen kunnollisena, niin mietitte, mitä siinä on turhia. Mutta okei, no sitten joissakin tilanteissa me voidaan pyytää, että se käyttäjä erottelisi niitä asioita jollakin tavalla. Ja sen takia tuolle splitille voidaan vielä parametrina, että mistä kohti se erottelee. Eli sille voitaisiin vielä parametrina vaikka, että meillä on taulukollinen erottimia, välilyönti, puolipiste, pilkku, ja sitten me sanotaan splitille, että erotan noista erottimien kohdalta se. Ja nyt jos me ajetaan tämä, niin jos mä syötän tänne vaikka, että kissa, pilkku, istuu, niin silloin mä saan sitä nätisti kaksi osaa pilkusta erotettuna. Mutta toisaalta samaa vikaa kuin ennenkin, että jos mä syötän sinne kissa, pilkku, istuu, niin nyt se split noista kahden pilkun välistä löytää ei yhtään mitään, eli siitä me saadaan sitten, siitä meistä saadaan yksi ylimääräinen pala, mikä on tyhjä pala. Ja nyt sitten jatkokäsittelyssä meidän pitää miettiä, mitä me tehdään noilla tyhjillä paloilla. No yksi apu tähän hommaan on sitten semmoinen, että tuossa splitistä, kun katsotte sen dokumentaatiota, niin siellä on vielä semmoinen versio, minne voitte vielä tiedon, että mitä me tehdään ylimääräisillä, eli tuossa splitistä, kun on 6 versiota, niin näköjään voidaan viedä, että montako palasta se korkeintaan tekee sieltä, mikä on joskus ihan järkevää, että jos ihminen syöttäisi vaikka sukunimi, välilyönti, etunimet, niin silloin ne kaikki etunimet voitaisiin jättää yhteen kasaan splittaamatta niitä, kun sanotaan, että tee sitä vaan 2 osaa. Sitten sieltä splitistä löytyy tuommoinen kuin string split options, voisi olla se parametri, eli me voitaisiin ottaa sieltä nyt tuo string split options, ja siellä on vaihtoehtoja none ja poista tyhjät syötteet. Eli toi on yksi tapa päästä eroon niistä ylimääräisistä merkeistä, että sanotaan se splitille, että jos siinä splitaatessa tulee turhaa tavaraa, niin heitä ne roskikseen. Eli nyt jos mä syötän sinne kissa, pilkku, istuu, niin nyt mä saan sieltä nätisti vaan 2 palasta, kun mä sanoin sille splitille, että jos tulee niitä tyhjiä, niin niitä mä en halua. Mä haluan vaan ne ei-tyhjät palaset sieltä. Mutta joskus me halutaan niitä tyhjiäkin palasia, että siinä pitää miettiä, mitä halutaan. Että joskus voisi olla ihan järkevää, että tavallaan meillä on oletusarvo tuossa välissä, että jos mä en anna siihen mitään, niin siihen käytetään mahdollista oletusarvoa, ja silloin se tyhjä olisi siihen järkevä jättää. No niin, nyt me osataan pistää se merkkijono NX-palaseksi. No sitten joskus ainakin mulla, kun mä teen koodia, niin voi olla semmoinen tilanne, että mä haluan, että siellä on ihan varmasti vaikka 3 palaa. Eli mä haluan seuraavaksi kirjoittaa vaikka koodia, missä mä käsittelen jollakin järkevällä tavalla palaa 1, palaa 0, 1, 2. Että mä haluan olla varma, että siellä on 3 palaa. Ja nythän tässä käy tosi huonosti, jos mä syötän tänne vaan kissa, pilkku, istuu, koska mä menin sieltä käyttämään sitä 3. palasta, jota sieltä ei ikinä tullut. Niin. Joskus mä teen semmosia jekkuja itse, että nytten tähän käyttäjän syötteen perään mä liimaan itse jotakin. Elikkä jos mä liimaan sen 2 pilkkua, niin sitten siinä on varmasti 3 palasta. Nyt tässä tapauksessa, kun mä tyhjennän ne ylimääräiset sieltä, niin mun on pakko laittaa tuohon väliin jotakin. Mutta nyt vaikka mä antaisin sinne pelkän kissan, niin nythän sieltä löytyy varmasti sitten 3 palaa, kun mä liimasin siihen perään jotakin. Jotakin, minkä mä haluan tavallaan siellä olevan. Ja sillä tavalla voidaan välttää monesti if-lauseita, ettei tarvitse kirjoittaa semmoista ifiä, että jos käyttäjä syötti vain 1 palaa, niin käsitellään sitä yhtä. Jos se syöttikin 2 palaa, niin käsitellään niitä molempia. Jos se syötti 3 palaa, niin käsitellään jotakin. Eli tämä on vaan tämmöinen ylimääräinen jekku, että jos se käyttäjä ei tee tarpeeksi. Ja sitähän se teki äsken se meidän kuvaajaohjelma, että kun mä syötin siihen vain yhden numeron, niin silloin se käytti toisena numerona nolla arvoa. Nuo 1 ja 2 oli ihan hatusta veettyä, että ne pitäisi olla enemmän ongelmasta riippuen, että mitä ne on. No niin, eli nyt osataan periaatteessa laittaa merkkijonoa palasiksi. No sitten mä haluaisinkin sitä merkkijonoa tehdä numeroksi, eli mulla on tuo käyttäjän syöttämä jono, ja mä haluaisin tehdä nyt sitten sillä tavalla, että tehdäänpäs, eli käyttäjältä pyydettäisiin, että annapas meille tukkunumeroita, ja tuohon voisi kertoa vähän paremmin, että anna kokonaislukuja pilkulla tai niin edespäin eroteltuna. No niin, sitten luetta se käyttäjän syöte. No nyt jos mä tätä useamman kerran meinaan ajaa tässä, niin tuossa menee hermo, jos mä joudun koko ajan niitä käyttäjän syötteitä siinä tekemään, niin oikeastaan testiä ajaksi sen verran, että laitetaan tuo väkisin tuohon itse jotakin. Eli sovitaan, että se käyttäjä olisi syöttänyt meille vielä pöljyyksissä, se pistää tietysti vähän siihen välilyöntejä ja sitten se laittaa niitä pilkkuja, mihin sattuu, ja sitten se välillä erottelee niitä puolipisteilläkin ja niin edespäin. Joku kilttikäyttäjä saattaisi jopa antaakin sinne muutaman luvun pilkulla erotettuna, mutta joku toinen siinä ei onnistu. No niin, eli mä haluaisin tehdä semmoisen aliohman, joka pilkkoo nyt tämän merkkijonon, missä periaatteessa olisi numeroita, niin pilkkoo sen noiden erottimien kohdalta, mitkä nyt on vaikka tällä kertaa välilyönti, puolipiste ja pilkku, niin joksikuksi. Ja nyt ensimmäinen, että miksi se meille pilkkoo, jos sieltä tulee monta jotakin, niin sehän tarkoittaa silloin sitä, että eiköhän se silloin olisi, jos se on kokonaisluku ja ne syötteet, niin eiköhän se olisi monta kokonaislukua. Eli meillä sitten tulisi sitten luvut taulukko, ja nyt jos mä haluaisin sen tulostaa, niin mä voisin sitten laittaa siihen vaikka että sieltä string-luokasta löytyi se join-niminen metodi, millä me pystytään liimaamaan jollakin erottimella niin tukkutauluko alkioita yhteen. Niin se nyt voisi olla meillä yksinkertaisin tulostus, mutta toki jos meillä olisi jotakin vaikka summaa tai muuta, niin jos meillä olisi se yhden demotehtävän summa aliohma olemassa, niin voitaisiin me vaikka laskea sitä summaakin sitä luvuista, mutta sitä meillä ei tässä ole. Eli hommaksi jäisi nyt tehdä tuo merkkijono luvuiksi aliohma. Ja nyt se seuraava vaihehan aina oli se, että nyt aivot narikkaa ja tehdään ihan mekaanisesti sitä hommaa, että saadaan se esittelyrivi tänne aikaiseksi. Eli niin hieno aliohma, että kuka tahansa voi käyttää sitä, mitään muuta se ei tarvitse toimijakseen kuin tuon tiedon, että mitä lukuja me ollaan käyttämässä. Se palauttaa meille näköjään jotakin tämä aliohma, eli se palauttaa monta inttiä, eli silloin se aliohmankin tyyppi on monta inttiä. Aliohman nimi on tuo merkkijono luvuksi, sillä ei voida yhtään mitään. Sitten tulee tukkuparametreja, alkusulku ja loppusulku. Ja nyt kun sen pitäisi jotakin palauttaa, että siitä saadaan tynkä, jos se on palauttamassa inti, niin me voitaisiin palauttaa nolla, mutta jos sen pitää palauttaa vaikka taulukko, niin simppelein taulukko on meillä, että ei ole taulukkoa ollenkaan, mistä ei ehkä pitkän päälle hyvää seuraa. Mutta silloin se on syntaktisesti melkein oikein, mutta parametrimäärä on vielä väärin, eli ensimmäinen parametrihan meillä on tuo, mikä tuolla on, eli lukusyöte oli string, eli siihenhän ei jää vaihtoehtoja. Sitten meidän toinen parametri on erottimet, no mikä ihme se erottimet on, niin tuoltahan me löydettiin, tai erottimet oli car-taulukko, eli silloinhan se meidän toinen parametri on car-taulukko. Ja tämä nyt pitäisi olla sitä, mitä jokainen osaa tässä vaiheessa kurssia tehdä ihan kyselemättä. Eli tämä teidän pitää nyt, me tässä demossa vielä kerran harjoiteltiin tämä, mutta nyt tämän jälkeen tämä pitää olla niin kuin automaatio kaikille, että kun kirjoitetaan kutsu, niin jokainen osaa kirjoittaa tämän riviin. Siinä ei ole mitään taikuutta, se on niin mekaanista hommaa kuin olla voi. Helpompaa kuin kertotaulu opettelu koulussa. No seuraava homma alijohmaa vartenhan oli tietysti kirjoittaa sille dokumentit ja säästä muutaman sekunnin aikaa sillä, että kirjoittaa kopioi ne dokumentit tuolta. Eli mitä me ollaan tekemässä, niin me ollaan tekemässä alijohma, joka muuttaa tuon merkkijonon kokonaislukutaulukoksi, että pilkotaan niistä erotinmerkkien kohdalta se ja dokumentoitte joka ikisen parametrin, mikä tuossa on. Miksi siihen tuli kaksi kertaa sen takia, kun mä sen copypastasin tuolta. Copypastasin, eli dokumentoitte jokaisen parametrin, liian usein näkee sitä, että täällä on tämä paramname-rivi ja siinä kohti ei ole yhtään mitään. Ja sitten kerrotte, mitä tämä palauttaa. Ja sitten nyt meidän pitäisi sopia, että mitä tämä meidän funktio tekee, jos siellä on niin kuin soopaa siellä syötteessä. Eli jos meiltä pyydettiin, että tänne pitäisi tuoda taulukollinen kokonaislukuja, tai merkkijonoissa on pelkästään kokonaislukuja, ja joku tuo sinne sitten vaikka yksi välilyönti, kissa, välilyönti kaksi, niin mitä tämä tekee? Ja tässä on sovittu nyt, että palautetaan null, eli ei palauteta mitään taulukkoa, jos siellä on yksikin huono syöte. Me voitaisiin tehdä joku muukin ratkaisu tähän, mutta nyt ollaan sovittu sillä tavalla. No niin. Sitten seuraava homma, ennen kuin mentiin eteenpäin, niin oli kirjoittaa testit. Testit, eli nuo tuohon ja sitten mitä me voitaisiin testata, niin voitaisiin ensiksi testata vaikka sitä, että jos me yritetään vaikka yksi välilyönti, kaksi välilyönti, kolme pilkkoa palasiksi ja sanotaan, että ne pilkotaan välilyönnin kohdalta, niin senhän pitäisi palauttaa meille sieltä jonkunnäköinen taulukko. Ja nyt meidän pitäisi tietää, että tuliko tuosta taulukosta semmoinen kuin haluttiin, niin tuossa kohti ei sitten oikein ole mitään helppoja tapoja olemassa. Eli käytännössä se helpoin tapa on melkein se, että jos meidän pitää tutkia, että sisältääkö meidän taulukko jotakin tiettyä asiaa, niin käytetään tuota string joinia, tehdään sitä merkkijono sitä meidän taulukosta ja liimataan ne kalikat välilyönnillä yhteen tai jollakin muulla merkillä. Ei tuossa ole väliä millä merkillä, jos mä liimaan ne kauttaviivalla yhteen, niin silloin mun kuuluisi saada tuosta äskeisestä sitten tuommoinen merkkijono. Eli ihan itse päätätte, että mitä erotinmerkkiä tilanteen mukaan siinä käytätte. Ehkä mä pistän eri merkin siihen nyt, no nyt sitten näyttää pilkku, että mä pistän puolipisteen siihen väliin, niin ihan sen takia, että jos se huijaisi ja antaisi sitä merkkiä, on samanlaisena takaisin, niin sehän ei ole tietysti se, mitä me halutaan. Eli testataan se ihan normaalein tapaus, mitä me ollaan tekemässä. Mitä? No tämähän ei voi mennä väärin, jos ollaan rehellisiä, koska tämä ei voi palauttaa merkkijonoa, koska se palauttaa int-taulukon. Niin ei tähän tulisi sitä tilannetta, että se huijaisi, mutta pieni semmoinen epäily sitä jää, että osaisinko mä tehdä yhtään mitään, jos mä niin kuin annoin merkkijonon ja sitten lopulta mitä mä sain tilalle, niin mulla on täsmälleen samanlainen merkkijono, niin tämä vaikuttaa, että tuliko se testattua mitään, mutta onhan se oikeasti käynyt tässä ihan täysin erilaisena tietorakenteena, että ei tuossa sitä huijausta voi olla. No sitten me voitaisiin testata joku toinen asia, eli kokeillaanpas vielä vähän enempi erottimia sille. Ja sitten tehdään just tämmöinen tyypillinen käyttäjän syöte, että annetaan sinne tota vääriäkin niitä erottimia, niin nyt me täältä ehkä toivottaisiin vaan pihalle, että me saataisiin sitä merkkiä noin taulukollinen 135. Elikkä, niin joo, tuossa tuleekin nyt sitten, että millä tavalla me halutaan käsitellä nuo tyhjät. Eli tässä kohti tulee tuo, että mä en ole tähän oikein dokumentoinut, että mitä tapahtuu. Eli me voidaan tehdä sillä tavalla, että ne tyhjät heitetään pois, tai sitten me voidaan tehdä sillä tavalla, että niistä tyhjistä tuotetaan nolla. Eli nyt tilanteen mukaan pitäisi riippua, että miettiä, että kumpaa me halutaan tehdä. Eli tässähän toinen ihan realistinen vaihtoehto olisi odottaa tuota taulukkoa, missä on vaan nuo järkevät numerot. Eli jompikumpi. No sitten. Jos sinne joku syöttää niitä hölmöjä merkkejä, niin siitäkin meidän olisi selvittävä jollakin tavalla. Eli jos sinne joku syöttäisi vaikka yksi välilyönti 3K, välilyönti 5, ja me erotetaan välilyönnin kohdalta, niin nyt me ei saada tuosta 3K:sta me ei saa tehtyä numeroa, tai kyllä me osataan, mutta toi valmis aliohjelmakirjaston try, joka sen tekee, niin se ei osaa tehdä sitä numeroa. Niin sen takia todetaan, että täällä on sitten yksikin pilallinen merkki ja palautetaan null, niin kuin me tuossa dokumentoitiin. Ja nythän me voidaan periaatteessa ajaa nämä testit, paitsi kaatuuko se tuohon joiniin nyt sitten aina, kun me ajetaan tuo testi, koska se palauttaa meille nulli. Tuo johtui siitä, että se ei ehtinyt tehdä niitä testejä. Eli mitä se sanoo meillä? Se sanoo meillä, että 56 rivin testi, eli tuossa se ei tykkää siitä, että se palauttaa nulli ja sitten meillä tuo T1 tuossa joinissa on null. Eli siinä mielessä tämän testaaminen on nyt lievästi hankala. Toinen vaihtoehto meillä palauttaa tässä tyngässä oli sitten palauttaa ei nullia, eli silloin me voitaisiin palauttaa tässä vaikkapa ehkä simppelemmässä tapauksessa näin, että int taulukko T on tyhjä taulukko. No, miten se ei suostu kirjoittamaan tyhjää taulukkoa? Noin. Ja sitten palautettaisiin tämä T, niin silloin mä luulen, että nuo testit voidaan ajaa siitä, paitsi että saadaan tietysti virhe, niin kuin kuuluukin saadaan, että odotettiin 1, 2, 3, mutta saatiin tyhjä merkki on, eli kun tuossa joinissa liimataan tämä palautettu tyhjä taulukko välilyönnillä erotettuna, niin silloin se on niin kuin ihan tyhjä merkkijono, eikä 1, 2, 3, niin kuin me kuviteltiin saavamme. No niin, joka tapauksessa on todistettu, että ne testit pystyy toteamaan virheen ja sitten voidaan ruveta kirjoittamaan sitä varsinaista hommaa. Eli mitä äsken opittiin, niin ensimmäiseksi pilkotaan se meidän jono tuosta erottimien kohdalta, niin nyt mulla on sitten tukku, eli parametrina tuotuja erottimien kohdalta, niin nyt mulla on tukku niitä merkkijonoja, ja sitten jos me nyt mennään ton mukaan, että kaikista palasista tehdään numero, vaikka väkisin, jos ei se ole hölmöä, niin silloin me tiedetään, kuinka iso tulos meillä on tulossa, niin me tiedetään, että meillä on tulossa sitä tavaraa, inttejä siis monta kappaletta, ja montako niitä tulee olemaan, niin silloinhan niitä on yhtä paljon kuin toi pilkottu jono sisältää niitä palasia. Eli siitä tehdään se tulostaulukko, ja sitten ennen kuin unohtuu, niin muistetaan täällä lopuksi palauttaa se meidän tulostaulukko. Tulostaulukko, ja nytkin tämä on syntaktisesti oikein, mä voisin ne testit ajaa, mutta toki saan vääriä tuloksia, koska koska enhän mä niille numeroille ole mitään tehnyt. Eli se, mitä saa vääriä tuloksia, niin pitäisi tulla sitä ensimmäistä testistä 1, 2, 3, mutta nythän me saadaan 3 nollaa sieltä, koska tässä ensimmäisessä palastahan tulee 3 palasta meille, kun me pilkotaan se. Ja sitten mä loin tänne taulukon, joka on 3-kokoinen taulukko. Ja sehän oli luvattu C-Sharpissa, että kun mä luon uuden taulukon, se Paavo Nyyhän meillä teki sen, että kun mä luon 3-kokoisen taulukon, niin se on alustettu täyteen nollia. Ja sitten kun mä palautan sen nollia olevan taulukon ja sitten muutetaan merkkijonoksi, niin silloinhan mä saan justiinsa tommosen. Eli sitä testiä kannattaa siinä välillä aina ajella. No sitten lähdetään viuhtomaan se meidän pilkottu taulukko läpite. Ja tämä nyt voitaisiin mennä for eachillä sillä int jotakin. Miten tämä for muuten toimii? Tämä toimii, kun kirjoitti for ja tap tap, niin se kirjoittaa mulle tuohon melkein kaiken valmiiksi. Eli mennään sen pilkotun. No ei se osannut kirjoittaa mulle pilkottu length siihen. Pilkottu.length. Ja sitten mähän voisin tehdä niin kuin äsken tehtiin, että otetaan sieltä 1 pala kerrallaan irti. Eli nyt kun ollaan se iinen pilkotun kohdalla, niin otetaan se is palaa sieltä irti. Ja nyt nähdään se, että tämä voitaisiin kirjoittaa sillä for eachillä helposti, koska se for each oli just tämä maalattu alue. No sitten, mitä sen jälkeen tehdään, niin katsotaan, että onko siinä järkevä palanen meillä. Eli voidaan kysyä tuolta string-luokalta, että onko tämä, se nyt ei nulli ihan helpolla ole. Onko se nulli tai tyhjä merkkijono tuo palanen? Jos se on nulli tai tyhjä merkkijono, niin silloin meidän ei kannata sitä lähteä miksikään muuttamaan, vaan tehdään sitä kylmänviileesti nolla. No toisaalta, koska se meidän taulukko on jo täynnä nollia, mulla näköjään siinä mallissa, mikä luennolla on tehty valmiiksi, niin siinä on, että sijoitetaan sinne taulukon paikkaa i nolla, mutta mä voisin kierrouksissani tällä kertaa käyttää tässä tämmöistä sanaa kuin continue. Eli nyt tämä continue tarkoittaa sitä, että mä hyppään tuohon kohti tuota sulkua. Eli tuli tässä kuinka paljon lauseita tahansa tämän rivin jälkeen, niin tässä continuessa mä hyppään tuohon kohti. Ja koska mä hyppään siihen kohti, niin sehän tarkoittaa sitten sitä, että seuraavaksi mennään tekemään tämä i++ tänne. Eli käytännössä siirrytään sitten seuraavaan alkioon sen enempi miettimättä. Ja silloin se luvutaulukon paikassa i jää muuttamatta, mutta koska se oli täynnä nollia, niin sehän on ihan hyvä arvo meille se nolla. Eli jos siellä on niitä tyhjäksi jääneitä palasia, niin sen kohdalla ei tehdä mitään. No sitten, jos mulla on siellä erilaisia erottimia, oikeastaan mä voisin tossa melkein jo tehdä. Mä voisin tehdä palaa on palaa.trim, voisin syödä sieltä. Eli jos mulla olisi siellä erottimena vaikkapa pilkkuja ja käyttäjä antaisi mulle semmoisen syötteen, että 1 pilkku, välilyönti, välilyönti 5. Niin nyt ne palaset, mitä mä tästä saa, olisi 1 ja välilyönti, välilyönti 5. Ja jos mä ton trimmaan, niin silloin seuraavat ei sitä suutu, vaan silloin se olisi käytännössä samaa syöte kuin tommonen. Niin tuo voisi olla ihan älykäs teko tuossa välissä. Ja sitten sen jälkeen, jos se jäi tyhjäksi jono, niin silloin sillä ei tehdä yhtään mitään. No niin, sitten seuraavaksi voitaisiin yrittää semmoista juttua kuin int.parse, mutta se int.parse vika on siinä, että jos siitä ei tule merkkijonoa, niin se int.parse kaatuu poikkeukseen. Ja meistä poikkeuskäsittelyä olla kunnolla harjoiteltu vielä, niin melkein helpompi on tämmöinen, kun sanotaan, että yritähän parsia tuosta meidän palasesta tavaraa, ja jos saat sitä palasesta jotakin, niin et viittis laittaa sitä. Nyt tulee tämmöinen poikkeus, mitä Javassa ei ole, eli me voidaan C-Sharpissa sanoa, että laita se tulos tuohon muuttujaan, jonka mä sulle tässä kerron. Eli tässä kohti käytännössä viiään sinne tuon muuttujan viite. Eli nyt mä sanotaan tuolle tryparsille, että yritä ottaa sieltä palasta numero, intti. Jos onnistut, niin laita se tulos tuonne. Ja siksi tuossa lukee out, että tämä parametri, mikä mä tuonne välitin, niin se on output-parametri. Me ei tehdä täällä kurssilla varmaan yhtään tämmöistä aliohjelmaa, missä on out-parametreja, mutta tässä kohti me kutsutaan semmoista. Eli mä sille välitän tiedon, että tossa on se mun muuttuja. Eli samalla tavalla kuin Matille vietiin se taulukon osoite, niin mä vien nyt aliohjelmalle suoran viitteen siihen paikkaan luvut i. Ja sitten se parse laittaa sen luvun sinne. Mutta jos se parse epäonnistuu hommassaan, niin mä en sitä saa tietää, mutta kun katsotte ton parsen dokumentaatio, niin huomaatte, että se parse on boolean tyyppinen, eli se palauttaa tosi, jos se onnistuu asiassa, ja jos ei se onnistu asiassaan, niin silloin se palauttaa meille false, eli me voidaankin kirjoittaa tää palikka, no jos mä teen tämän kahdessa osassa, esimerkiksi bool, onnistui, on. Kysytään tuolta ja sitten kysytään, että jos onnistui, on false, niin silloin sanotaan, että palautetaan nulli, eli me lähdetään pois koko aliohjelmasta, jos siellä on yksi epäonnistunut numeron muuntaminen. No, kukaan itseään kunnioittava ohjelmoija ei koskaan kirjoita sillä tavalla, että onko boolean arvo false vai true. Että tällä tavalla ei saa ikinä kukaan kirjoittaa, vaan se kysytään. Ette te tai ainakaan harvoin kysytty kaverilta, että onko totta, että ulkona sataa ja kaveri vastaa true tai false. Että normaalisti vaan kysytään, että sataako ulkona. Jos ulkona sataa, niin tehdään jotakin. Jos ulkona ei sada, niin tehdään jotakin muuta. Niin sama täällä, että jos ei onnistunut, eli ei on tässä kielessä huutomerkki, eli jos ei onnistunut, niin silloin palautetaan se nulli sieltä. Ja oikeastaan siinä se onkin. Sitten me voidaan ajaa testit, meneekö se nostamaan testeistä läpi, ja vihreitä tulee kaikista testeistä. Jos halutaan ihan välttämättä ajaa tuo pääohjelma, niin voidaanhan me sekin ajaa, ja huomataan, että tuosta hirveästä syötöstä, mikä siinä oli, niin me saadaan nollia niihin ylimääräisiin kohtiin. Ja jos mä sinne laitan sillä tavalla, että siellä onkin erottimena ei olisi esimerkiksi välilyöntiä ollenkaan, otetaan tuo sieltä pois. Erottimet 2 olisi tuommoinen taulukko, niin silloin sieltä tulee vaan sitä pilkku-pilkku-tilanteesta. Ja miksi siitä noin kävi, niin sen takia kävi noin, koska nyt kun me tämä erotellaan, niin me saadaan tuosta yksi palanen, ja se palanen kun muutetaan tai otetaan sieltä merkkijonoksi trimmataan, niin sitä jää jäljelle vain yksi, missä ei ole mitään ylimääräistä ympärillä. Eli nyt jos mä niitä välilyöntejä hyväksy erottimeksi, niin silloin tuosta tulee aika nätti syöte, ja tuosta välistä nyt tulee yksi ylimääräinen palanen sinne. Niin, eli jos siellä on semmoinen tämmöinen peräkkäisten pilkkujen, tämä ei ole tuolla, mutta jos täällä on tämmöinen peräkkäisten pilkkujen jutska, niin silloin tämä pala on tuossa tilanteessa tyhjä merkkijono, ja nyt sitä tyhjää merkkijonoa olisi turha lähteä tänne tryparselle tarjoamaan, koska se ei siitä tule kovin onnelliseksi. Mutta jos mä päätin, että kaikki tyhjät on nollia, niin silloin mä vaan jatkan tässä, eli tämä continue tarkoitti, että hypätään tuonne. Nämä on mielenkiintoisia lauseita, nämä break ja continue, koska siellä 80-luvun alussa ohmointikielissä oli, tai 70-luvun lopussa ohmointikielissä oli semmoinen lause kuin koutu johonkin kohti. Ja sitten ihmiset kirjoittivat sillä koutulla aivan käsittämättömiä ohjelmia, kun ne koutu tästä tuonne ja tästä tuonne ja tästä tuonne, ja sitä ei saanut kukaan selvää, että mikä se on. niin sen jälkeen sitten suuret kurut sanoi, että koutulausetta ei saa käyttää ollenkaan. No se johti taas aivan käsittämättömiin häröihin, eli se johti sitten semmoisiin temppuihin, että kaikilla Pascal-kursseillakin oli tämmöisiä apumuuttuja, kun silmu koidaan on true, ja sitten silmuka kirjoitettiin sillä tavalla, että i pienempi kuin length ja silmukoidaan, ja sitten sitä silmukoidaan laitetaan sitten siellä täällä falseksi ja trueksi, ja siitä se vasta sotku tuli oikeasti. Että jos näette semmoisia ohjelmia, missä joku apumuuttuja, mikä elättää sitä silmuka olemassaoloa, niin se on kotoisin siltä 80-luvun yhdestä uskonnosta taas, kun uskottiin, että niitä koutuja ei saa missään käyttää. No sitten kun niitä koutuja ei saa käyttää missään, niin sitten ne keksi tänne kaksi uutta termiä, continue, joka on aivan täsmälleen koutulause tuohon suluun tuolle puolelle, siis tälle. Eli tämä continue vaan tarkoittaa, että hypätään tämän silmuka aloittavan suluun tänne vasempaan reunaan. Eli käytännössä tarkoittaa sitä, että koska siitä seuraava suorittava lause on tuo I++, niin se tarkoittaa, että suoritetaan seuraava silmukan kierros. Continue, yksi kaveri on esimerkiksi tuo, millähän luennolla meillä oli, moniulotteiset taulukot, tuolla meillä oli varmaan esimerkki. Miten mä muistelin, jossakin oli sinne esimerkki, että laske monella kuin rivillä. Missä semmoinen esimerkki oli? Se on siellä täällä kurssin kotisivulla, kun on tämä moniulotteiset taulukot, niin täällä on tämmöinen esimerkki, kun laske monella kuin rivillä. Tässä kaksiulotteisessa taulukossa on etsittävä luku. Ja nyt jos teidän pitäisi laskea tästä, että monella kuin rivillä täällä on vaikkapa kakkonen tässä esimerkissä, niin nythän se meni sillä tavalla, että kysytään, että onko tällä rivillä kakkosta. Jos on, niin ei sitä riviä kannata pitemmälle tutkia. Onko tällä rivillä kakkosta? On. Ei kannata pitemmälle tutkia. Onko tällä rivillä? Ei ole. Se rivi piti tutkia loppuun asti. Eli tässä on tyyppiesimerkki, missä me niin kuin kesken rivin haluttaisiin siirtyä toiseen kohtaan. Eli toisella sisäkkäisellä silmukalla loikitaan näitä kaikkia rivejä läpite, ja sen sisällä roikitaan sitten kutaakin alkiota läpite. Tätähän te olette periaatteessa harjoitellut nyt siinä tämän päivän sopullidemo-tehtävässä. Ja nyt sitten katsotaan, että jos siinä kohti, missä me ollaan menossa, tällä tietyllä rivillä tietyssä sarakkeessa on se luku, mitä me etitään, niin silloinhan me yksi löydettiin lisää, sitä ynnätään ilman muuta. Mutta jos me kysytään vain, että monella kuin rivillä, niin nyt tällä rivillä ei kannata jatkaa enää yhtään. Ja siksi tässä lukee se continuun kaveri, eli break, mikä tarkoittaa sitä, että hypätään tämän silmukan aloittavan sulun tälle puolelle. Eli continue hyppää vasemmalle puolelle sitä silmukan sulkua ja break hyppää sen silmukan sulun oikealle puolelle. Eli nyt kun mä breikkaan tämän sisemmän silmukan, niin sitten se tarkoittaa sitä, että tämän sisemmän silmukan loppuun suorittamisen jälkeen seuraava suorittava lause on tämän ulomman silmukan seuraavaan siirtyminen tässä tapauksessa. Eli silloin, kun mä oon tuon kakkosen laskenut tuosta, niin mä siirrynkin suoraan seuraavaksi tuohon seuraavalle riville menemättä tätä loppuja läpite. Ja ilman breikkiä tähän taas sitten tehtäisiin semmoinen käsittämätön apumuuttuja, että rivi on jo laskettu ja sitten katsottaisiin, että jos matriisi IX on etsittävä ja riviä ei ole vielä laskettu, niin silloin lasketaan lukumäärää lisää ja sitten laitetaan täällä, että rivi on laskettu ja sitten tulisi aivan kauhea sotku. Että henkilökohtaisesti olen sitä mieltä, että nämä break ja continue joissakin käytöissä helpottaa asiaa. Jos te joudutte tekemiseen jonkun henkilön kanssa, mikä sanoo, että koutulauseita ei missään tapauksessa saa käyttää, ja se huomaa, että continue ja break on koutulauseita, niin tämän samaan voi toki sanoa sillä tavalla, että laitetaan tuohon tuo ehto päinvastoin ja pistetään tämä koko silmukan lopun suoritus tuohon ehtolauseeseen. Mutta henkkohtaisesti olen sitä mieltä, että tällä tavalla saadaan aikaiseksi vaan nuolenpää kirjoitusta, eli se rupeaa muistuttaa se ohjelmakohta tämmöistä nuolenpäätä, kun se ifit sisenee ja sisenee ja sisenee. Eli henkkohtaisesti en pidä noita niin hyvinä ratkaisuna, mutta kuten sanottu, niin tämä sisältää kauheasti makuasioita tämä jutska. No sitten jos ihmettelette, että siinä monisteessa lukee toisella tavalla, niin periaatteessa, koska mulla lukee, että onnistui on tämä möhnä tässä, niin totta kai mä voin tämän saman möhnän kirjoittaa suoraan tuohon tuon tilalle. Eli jos teistä on selkeämpi kirjoittaa niitä apumuuttujia käyttäen koodia, niin kirjoittakaa ihmeessä. Jos se on selkeämpää teistä kirjoittaa ilman apumuuttuja, niin sekin okei. Eli kumpikin toimii. Ja tosissaan tämä pätkä tässä nyt on se for each, eli tuonkin voitaisiin nyt sitten kirjoittaa for each. For each string palaa. Eli otetaan joka palanen sieltä pilkotusta yksi kerrallaan. In pilkottu, eli suurin piirtein noin se mistä se tuossa tykkää kyttyrää. Ahaa, tässä kielessä ei saa tähän for eachin muuttujaan sijoittaa yhtään mitään. Eli jos mä tuolla for eachilla olin tehnyt, niin mun pitäisi melkein tehdä tuosta apumuuttuja, että trimmattu palaa. Mutta nyt mulle käy huonosti, kun täällä on tämä i. Niin tämä on esimerkki, miksi mä voin sitä for eachia käyttää tässä kohti. Eli mun olisi tuossa kohti pitänyt pystyä sanomaan, että nyt kun mä oon tämän tietyn palan kohdalla menossa, niin mitä kohtaa se vastaa siinä meidän luvuttaulukossa. Eli kaikkiin tapauksiin toi for each, niin kätevä kuin se onkaan, niin ei suoranaisesti toimi. Toki mä olisin voinut tehdä tänne yhden ylimääräisen apumuuttuja int i ja kasvatella sitä aina itse, mutta nyt se on selkeämpi tämä. Mä kerran himmensin noita valoja, mutta pistetään sitten vielä. Muuta. Jos te olisitte halunnut tämän version täältä tehdä, niin tämä versio olisi tullut sillä, että me olisi laitettu tuohon splittikohtaan nyt se split options ja ei tyhjiä, niin silloin meillä olisi tullut tuo versio täältä pihalle. Että nyt ihan sen mukaan, kummalla tavalla sitä haluaa käyttää. Kysyttävää. Ja ensi kerran demotehtävä teillä on tehdä tästä samasta semmoinen, mikä tekeekin reaalilukutauluko. Eli ei nyt kauhean vaikea muunnos. Eli se vaan, että tuolla merkki on ollut reaalilukuja. Tämä meidän nykyinen versio valitettavasti käypi tosi huonosti, jos meillä on tuolla. Ei kun joo, meillä oli se try. Mistä se null tuli? Niin joo, tuo null tuli muuten siitä, että jos se oli huonoja syötteitä, niin tämä palautti nullia. Nyt kun mä lähden sen nullin tulostamaan, niin tämä olisi nyt syytä suojata oikeastaan ifillä, että jos luvut on eri suuri kuin null, niin silloin mä uskallan sitä käyttää. Muussa tapauksessa mä en sitä uskalla käyttää. Nyt se ei kaadu siitä, vaikka siellä on niitä huonoja syötteitä, mutta ei tulostakaan mitään. Mutta demotehtävän jälkeen teidän pitäisi sitten saada sieltä reaalilukuja pihalle. Siitä kysyttävää. Sitten lähdetään sinne meidän harkkatyöhön, eli lähdetään tekemään sitä Angry Legoa. Ja omassa ne voitte matkia ideoita siitä. No viime kerralla tehtiin tämä kentän muokkaus. Eli viime kerralla tehtiin sillä tavalla, että tehtiin meidän NS-peli sillä tavalla, että sinne tehtiin tämmöinen merkkijonotaulukko, missä lueteltiin, että missä kohti ruutua me tavallaan halutaan minkäkin olion olevan, jolloin sitten sen pelin niin kuin tavallaan ulkoasun muokkaaminen on hirveän helppoa, kun me vaihdetaan vaan tuolla noita että mitä kirjaimia on missäkin kohti. tämä on lievästi työläs vaan tehdä tämmöinen merkkijonotaulukko. Ja me olisi ihan hyvin voitu tehdä tästä ei kaksiulotteinen kaartaulukko, vaan yksiulotteinen string-taulukko. Ja silloin me olisi saatu kirjoittaa nämä kaikki samalle riville. Erona olisi ollut sitten vaan se, että me ei olisi viitattu siihen alkioon kenttä I, Y, I, X, vaan me olisi sitten viitattu siihen alkioon sillä tavalla, että otetaan sen kentän rivi I, Y, ja se on merkkijono, ja sitten siitä merkkijonosta otetaan kirjain numero I, X. Eli tämä olisi ollut ainoa kohta, mikä olisi muuttunut toisen näköiseksi tässä ohjelmassa. Ja luonnollisesti Jypelissä on valmiina meillä semmoinen, nyt kun mä töhelsin ja tein tästä konsolipeliin, se oli tyhmästi tehty, se on muutettavissa se pelin tyyppi, mutta se on sen verran työlästä, että paljon helpompi on tehdä sitä uusi projekti. Nyt on ongelmana vaan, että mä en voi tehdä enää uutta Angry Legoa sinne, koska tämä on kevyt versio Angry Legosta sitten, koska se tiedostot jäi sinne äsken olemaan. No niin, eli lähdetään tekemään sinne sitä näillä Jypelin tempuilla sitä samaa asiaa. Eli meillä on Jypelissä olemassa valmiina semmoinen, mille voidaan viedä merkkijono joko tekstitiedostona taikka ihan merkkijonotaulukkona. Eli me voitaisiin sanoa, että meillä on merkkijonotaulukko, en ymmärrä miksi tuossa on iso S, se on varmaan sen verran vanhaa koodia, että silloin ei ollut oikein päätetty että kumpia me käytetään. Eli pikku S oli silloin, kun me puhutaan muuttujista, ja iso S oli silloin, kun me viitataan ne luokan ominaisuuksia, eli esimerkiksi string.join, niin se mielellään isolla, vaikka sille ei mitään merkitystä. Eli nyt mä olisin sanonut, että mulla on tavallaan tämmöinen kenttä tässä, missä on kauheasti tyhjä, jokainen välilyönti on tyhjä, jos ei muuta sanota. Sitä voidaan tehdä sitä välilyönnistäkin sitten omaa merkki, minkä kohdalla se tuottaa meillä jotakin. Jos haluttaisiin, että jokaista välilyönnistä tulee vaikka pilvi sinne, niin se kävisi silläkin tavalla. Sitten me on sanottu, että tuohon kohti me halutaan se maila, millä me lyötiin sitä Igoria, joka sieltä hyppää niiden tuhmien Lego-vauvojen kimppuun, jotka oli syönyt se Igorin puuron. Ja sitten ne Lego-vauvat odottaa täällä alhaalla, ja osa niistä on tämmöisessä mökissä, jossa on seiniä, ja sitten siellä on erilaista kattoa, ja tuollakin yksi Lego-vauva on jemessä. Ja nyt meidän pitäisi sitten saada se tulemaan tuonne näyttöön tuo jutska. Lasketaan ensiksi pari apumuuttujaa tässä, eli lasketaan, että kuinka isoja mulla on yksi ruutu siellä näytössä sitten. Ja nuo voisi kirjoittaa oikeastaan vakioiksi tässä, eli niitä olisi helpompi muuttaa, jos mä tekisin tänne vielä tällä tavalla, että private final, kun se on täällä, vai const, kun se on täällä kielessä. Width on 800, ja tyyppikin pitää olla tuolla konstilla. Ja puoli pistettä yritin tuossa haaveilla. Ja sitten private const, eli const tarkoittaa, että sitä ei voi ikinä enää muuttaa. Hei on sitten 480, ja nämä nyt on kotoisin vaan siitä, että jos me ollaan tekemässä tätä puhelimelle tätä peliä, niin se on sen alkuperäisen Windows-puhelimen koko. Ja nyt jos mä kaikkialla, missä mä oon ennen kirjoittanut ton, niin on helpompi muuttaa, kun ne on yhteen paikkaan tehty. Että semmoisena nyrkkisääntönä voi sanoa, että jos ohjelmassa esiintyy paljon muita vakioita kuin 0 ja 1, niin niistä olisi syytä tehdä semmoinen vakio, jolla on joku selkeä nimi, jolla on paremmin arvattavissa, että mikä sen mikä sen merkitys oli. Eli nytten näytöstä, kuinka iso palasta tämmöinen yksi täällä oleva kirjain edustaa, niin sehän saadaan laskettua, että jos näytön koko on, korkeus on vaikka 480, niin silloin jos tässä on mulla vaikka 25 riviä, niin siitä saadaan se, että kuinka korkea yksi palanen pitää olla, että se täyttää ton näytön nätisti. No sitten, aloitetaan sillä, että sanotaan, että meillä on, tuo voitaisiin tehdä toiseenkin paikkaan, mutta mä teen tohon kohti, eli sanotaan, että meillä on tämmöinen tilemäppi, eli se on se olio, mihinkä me tämä siellä Jypelissä sanotaan, että laitetaan. Eli sanotaan, että tuo luodaan uusi tuommoinen tilemap-olio, joka alustaa itsensä tuosta meidän äsken piirtämästä NS-kuvasta. Ja sitten enää ainoa ongelma on se, että mistä ihmeestä se tietää piirtää Legon vauvan tuohon kohti. Ja se meidän on nyt valitettavasti sille kerrottava, muuten se ei älyä siihen sitä tehdä. Ja siihen on kaksi eri tapaa tehdä, eli tapa yksi olisi tämmöinen, että me sanotaan että siellä tilesoliossa, jos meillä on jossakin kohti tähti, niin siitä kohti kutsutaan aliohmaa luon vihollinen, eli ne leikovaavat oli niitä vihollisia. Ja toinen tapa tehdä sama asia on sanoa sillä tavalla, että sanotaan tolle tilesoliolle, että asetahan aliohmaksi, että jos tulee vastaan tuota taulukkoa läpikäyvässä tähti, niin asetapahan sinne aliohmaksi luo vihollinen ja vie sille aliohmalle parametrina vieläpä tuommoinen tieto. Ja tämä on siitä parempi kuin tämä ensimmäinen taktiikka, että te voitte nyt viedä sinne aliohmalle haluamanne parametreja. Ja tuo toinen on pikkasen lyhkäisempi kirjoittaa, mutta tässä te voitte sitten rakennella sinne omaa parametrilistaa vähän se. No niin, mä oon luvannut, että mulla olisi aliohma luo vihollinen, ja nyt ei auta muuta kuin kirjoittaa sinne aliohma luo vihollinen. Ja nyt meille tulee ensimmäisen kerran oikeastaan semmoinen aliohma, joka ei ole static, koska sen täytyy tietää, mihin se vihollisen luo, ja se luo silloin tähän peliin, mitä me ollaan tekemässä. Ja siksi me tarvitaan täällä nyt sitä TIS-viitettä, että meillä on se pelin viite käytössä, ja siksi tämä nyt ei ole static. Public se ei ole järkeä olla, koska sitten kun se ei ole static, niin silloin se tarkoittaa, että ei sitä voi käyttää, jos ei me ole tätä peliä. Ja ei meillä välttämättä ole järkeä päästä ketään ulkopuolista luomaan vihollisia meidän peliin milloin tahansa. Eli tämä on oikeastaan ainoastaan nyt tämän tilemapin käyttöön, että silloin kun se löytää tähän täältä, niin se luo sen vihollisen siihen kohtaan. Ja siksi se on nyt tällä kertaa private tuo meidän juttu. Dokumentoijaa, mitä se tekee, eli dokumentoijaa, että se luo sinne meille sen vihollisen. Ja sitten jos se törmää sinne talon seinään, se on yksi tapa, millä ne Igorit saa niitä liiskattua niitä Lego-vauvoja, että ne kaataa niitä seinänpalasia niiden niskaa. Eli jos se osuu siihen, niin sitten sen tehtävänä on hajota. Ja miten me luodaan vihollinen, niin luodaan se vihollinen ihan niin kuin tähän asti ollaan opittu. Luo viholliselle automaattisesti, kun tämä tilesolio kutsuu tuota aliohmaa. Eli se tilesolio lähtee nyt viuhtomaan tätä läpi ja katsoo, että välilyönti, pitäisikö mun tietää, mitä välilyönnillä tehdään, en tiedä, ei tehdä mitään. Ja kulkee sitä, kun se tulee tuohon tähän kohdalle, niin se huomaa, että pitäisikö mun tietää, mitä välilyönnillä tehdään. Ai, mun pitää tietää, että kutsutaanpa silloin aliohmaa luo vihollinen, niin se vie sille luo viholliselle parametrina, kuinka isoon se haluaa luoda, ja sitten samalla tavalla kuin teillä ensi kerran demossa on se, käsittelet niitä vektoreita, niin tälle tulee se tieto siitä, että mihinkä kohtaan se vihollinen pitää luoda. Eli meidän tehtäväksi nyt jää luoda tänne vihollinen tähän kohtaan, näin leveä vihollinen, näin korkea vihollinen, jotka itse asiassa on täsmälleen nämä samat luvut, mitkä meillä tuossa oli, mutta ne voi olla jotakin muutakin. Ja jos me luodaan sitä vihollisesta aluksi vaan pallo, niin jos me pistetään se leveys puoliksi, niin mehän saadaan sitten se, ei kun niin, ne on pieniä ne leikovauvat, ne ei täytä sitä koko ruutuansa. Eli muutenhan me tuolle fysiksobjektille viedään nimenomaan se leveys ja korkeus semmoisenaan, mutta mä haluan vähän pienempiä niistä leikovauvoista, kun se normaali ruutu siellä on, niin sen takia se tehdään sitten puolet pienemmäksi ja ympyrä. Ja sitten laitetaan sen luodun vihollisen paikaksi. Eli mä voisin tehdä nyt, niin kuin me tehtiin, tähän asti ollaan tehty, että vihollisen X on paikka piste X. Me voitaisiin tehdä tällä tavalla. Tässä ei ole sinänsä mitään hirveätä vikaa, ja vihollisen Y on paikka piste Y, mutta se on sitten pikkasen hölmöä, koska tuo paikka sisältää se X ja Y, ja toisaalta tällä vihollisella on ominaisuus paikka, joka nimenomaan on tuommoinen vektortyyppinen, eli silloin me saadaan ne sekä X ja Y vietyä niin kuin yhdellä ainoalla kertaa sinne, että tuohon kohti se uusi vihollinen luodaan. Sitten sillä ei ole aina koloria näillä aliohmilla, eli nämä kolme parametria silloin aina tuolla aliohmalla, mikä meidän pitää kirjoittaa. Mutta sitten tämä väri siellä on sen ansiosta, että mä toin tässä parametrina, lisäsin tähän parametreja, niin ne mitä mä tämän perusjutun lisäksi laitan, niin ne on täällä kaikki käytettävissä. Eli mä oon vienyt sinne yhden kolortyyppisen otuksen, niin täällä tulee yksi kolortyyppinen otus. Eli sitten mä voin sanoa, että tämän vihollisen väri on tuo parametrina tuotu väri, noin. Ja sitten lisätään se vielä sinne meidän pelikenttään ja tämä on se kohta, miksei tämä ole statiik. Eli tässä kohti meillä oikeastaan lukee nyt, että se on tämän pelin, mihinkä mä lisään sen vihollisen. Eli tuossa kohti oikeasti meillä lukee this.add. Ja näissä kielisissä this ei ole pakko kirjoittaa, mutta saa kirjoittaa. Jos se jostakin on selkeämpi kirjoittaa joka kohtaa se this, missä se tarvitaan, niin kirjoittakaa. Ja nyt me saatiin sitten peli, missä ei mitään tapahdu sen takia, että mä en ole sanonut koskaan, että alapas luoda sinne, vielä tarvitsee yksi lause laittaa tuonne, eli tuonne pitää vielä sanoa sille tilemäppi-oliolle, että alahan suorittaa. Eli ensiksi mä kerron sille tilemäppi-oliolle, että mikä on se merkkiono, mistä se tehdään. Sen jälkeen mä kerron kaikki, mitä mikäkin kirjain sillä merkkionossa tarkoittaa. Ja sen jälkeen mä sanon sille, että alahan tehdään. Ja nyt näitte on ilman muuta oltava ennen tuota suorittamista. Koska jos nuo olisi sen jälkeen, niin se ei siinä suorittaessaan tiedä sitä, että mistä kohti ne löytyy. Eli nyt meillä on siellä 4 huonosti näkyvää Lego-vauvaa. Ja sitten me voidaan vaihtaa niihin kuvaa noiden pallojen tilalle jossakin kohti. Ja samalla tavalla aloitatte sitä harkkatyön tekemistä, että ette tee mitään maata kaatavaa ensiksi, vaan teette ihan pikkuasian kerralla. Ja sittenhän nyt ne voisi tippua ne Lego-vauvat tuonne pohjalle, eli mä voisin vielä sanoa tänne nyt sitten gravitaation, että ne saadaan tippumaan sinne. Eli gravitaatio on taas jotakin, missä on X ja Y sen suunnassa, eli sanotaan sitten, että se on 0 miinus 500, eli tuon vektorin kanssa kannattaa nyt ruveta operoimaan. Eli nyt meillä on peli, missä ne Lego-vauvat sinne syntyy ja tippuu kuvaruudusta pois. No sitten me voitaisiin vähän vaihtaa siihen taustakuvaakin, laittaa joku hieno taustakuva, tai sitten me voidaan sanoa sille levelille, että sen tausta on tuommoinen gradienttiväri, mikä lähtee sinisestä valkoiseen alhaalta päin mitattuna. Eli sieltä alhaalta menee sinisenä ja sitten ylhäällä päättyy valkoiseen. Ja sitten Eikö me missään olla mukaan luotu sinne reunoja? Miten tuo voi toimia, jos ei mulla ole missään reunoja? Siellä onhan siellä level create borders on tuolla. Eli luodaanpas vielä sinne reunatkin, niin meidän leikovaavat ei tipu sieltä kokonaan pois. Ja sitten, jos haluatte sitä zoomata jollakin tavalla, ettei ne ole näy nuo reunat niin pahasti, niin sitten voitte laittaa vaikka, että se kamera zoomaa itsensä tohon levelin kokoon, niin nyt jos meillä on sama muotoinen näyttö, kun se oli se 800:480, niin sen verran reunoja tuolla näkyy, eli mun pitäisi vähän sitä isontaa sitä 480, niin silloin se tuossa näkyisi. No niin, nyt mulla on siellä Lego-vauvoja. No lisätäänpä sinne sitten muita, eli lisätäänpä sinne niitä seinäelementtejä. Eli laitetaan tuonne, että jos me tullaan tuota X:n kohdalle, niin luodaan seinä. Ja ihan samat tarinat seinästä kuin äsken tuosta Lego-vauvastakin. Missähän mulla on luo seinä? Tuolla on luo seinä. Elikkä luo seinä on samanlainen kuin tuo, elikkä luo seinä tonne luo uuden fyysisen objektiin, ja oliko se sillä tavalla, että se on suorakaide, jos ei siihen sanota tyyppiä, ja sen paikka on mikä on, ja väri on mikä on, ja sitten ei vielä laiteta kuvaa, koska mä en ole tuonne kuvia laittanut mihinkään, niin sitten mulla on seiniä siellä, ja ne näköjään vähän siellä notkuu, kun fysiikka siinä yrittää laskea, että miten ne tipahtelee toisiinsa nähen. No sitten mä haluan sinne kattoa, eli tehdään aliohjelma luo katto. Kattopalanen ja pistetään siinä ensiksi tuohon, että miksi tuossa on tuo mystinen tuo, niin luo kattopalanen ja siinä sovittiin, että on merkistä, kun nähdään on merkki, niin silloin luodaan siihen kohti kattopalanen, niin nyt meillä on kattopalanen, mutta jos ne palaset on silleen vaan niin kuin vierekkäin, niin ette te pysty tuonne oikeastikaan katolle latoamaan niin kuin tiiliä sillä tavalla, että ne vaan on vierekkäin. Ja sen takia meidän talolle kävi tuossa suhteellisen huonosti niiden kattopalojen kanssa. Jos ei meillä olisi painovoimaa, niin tämä asia ei olisi niin surkeasti, että silloinhan se katto siinä olisi kauniisti kasassa, mutta kun tuo painovoima haittaa kaiken näköistä elämää muutenkin, niin sitten me voidaan tehdä tässä semmoinen huijaus, että tehdään näistä kattopaloista liian leveitä, niin nyt kun ne menee sisäkkäin ne kattopalaset vähän toisiinsa nähden, niin silloin ne pysyy kasassa siinä kivasti. Ja tuo 1.4 on silleen mitattu, että sitten kun siihen puottaa tarpeeksi painava esineen, niin sitten ne repee toisistaan. Että jos siihen pistätte isomman, niin sitä ei saa millään sitä kattopalasta rikki. No niin, mitäs vielä? Luodaan sinne vielä mailakin, eli silloin kun meillä on siellä se kauttaviivan kuva, niin se näyttää ihan siltä mailalta, joka alkuperäisessä pelissä oli itse asiassa silta, mistä piti alkuperäinen idea, että miten vieritellään niitä ukkoja siltaa pitkin sinne Lego-vauvojen päälle, mutta sitä ei siltaa pitkin, niitä ei saanut vierimään mihin halusi, niin sitten sitä huomattiin, että sitä sillalla voi hyvin lyödä, kun sitä heilauttaa, ja eihän oikeassa elämässä sillalla lyödä mitään, niin sitten se vaihdettiin mailaksi. Vempain siellä. Elikkä luodaanpas sinne maila, ja nyt on mailan kanssa tulee vähän semmoinen murhe, että se mailaan mä tarvisin päästä muullonkin, elikkä itse asiassa nämä saa elää nämä kattopalaset ja muut ihan omaa elämää, se mun ei tarvi koskaan niihin millään tavalla viitata, mutta maila on siitä erilainen, että mun pitäisi pystyä kääntämään sitä mailaa, ja sen takia mä esittelen sen mailan, en täällä aliohjelmassa, vaan esittelen sen mailan täällä kaikkien aliohjelmien ulkopuolella. Eli esittelen sen samalla tavalla kuin tuo tiles, Eli tämä nyt on niin sanottu attribuutti, eli tämä on tämän pelin yksi ominaisuus. Ja nyt näihin attribuutteihin jokainen ei-staattinen aliohma-metodi pääsee käsiksi. Eli nyt näitä ei-staattisia aliohmia sanotaan metodeiksi, ja ne pääsee käsiksi omiin attribuutteisiin. Eli nyt kuka tahansa aliohma pääsee tuohon mailaan kiinni. Ja jätetään tuo mailan kuva vielä pois, tehdään se vaikka huomenna sinne. Ja nyt meillä on tuo maila tuolla. Ja nyt jos mä haluaisin sitä mailaa kääntää, niin semmoinen huono versio mailan kääntämisestä voisi olla semmoinen, että mä kirjoitan tänne, että kytätään näppäimen painasuja sillä tavalla, että jos mä painan näppäintä ylös, niin mennään aliohmaan käännä maille ja se kääntää 5 astetta toiseen suuntaan. Ja jos mä painan nuoli alas, niin se kääntää 5 astetta toiseen suuntaan. Ja sitten tuo käännä mailaa äkkiä kopioidaan. Käännä mailaa ja tämän huono puoli on siinä, että tämä ei pitkän päälle pelitä, mutta siitä pääsee ehkä vähän jyvälle sitä ideasta, että miten se voi toimia. Eli käännä mailaa on nyt sitten vaan aliohma, missä tuodaan parametrina se kääntökulma. Ja jokaisella jypelioliolla on kulma suure, ja me sanotaan, että siihen nykyiseen mailan kulmaan lisätään tämä kulma asteina. Ja nyt mä oon sitten saanut tästä semmoisen, että tuossa on tuo maila, ja nyt nuolia painamalla mä voin sitä siinä kääntää. Eli joka kerta, kun mä painan nuolta, niin tuon kulma muuttuu jollakin. Tämän huono puoli on siinä, että jos tässä on fysiikkaa mukana, niin tämä kulman väkisin muuttaminen voi, että sun pallo on tossa ja mä täältä käännän mailaa 5 astetta, niin se maila hyppää sen pallon ohi. Se ei laske sitä fysiikkaa siinä matkalla, vaan se ohittaa niitä kappaleita. Eli tämmöinen ratkaisu ei toimi semmoiseen, missä teidän pitää lyödä tai jotain muuta. Eli tuohon me tarvitaan jotain fiksumpaa. Ja nyt meillä on tämä peli tämän näköinen ja tämä ei paljon puutu, että tämä olisi 50% siitä teidän harjoitustyöstä. Vaihdetaan vielä kuvat noiden otusten tilalle, niin sitten se on hyvinkin se 50%, ja sitten puotetaan se yksi pallo tuonne joukkoon, niin sitten se on. Mitä me ei vielä tässä tehty, niin kukaan ei törmää mihinkään, niin lisätään ne törmäykset siihen huomenna, että siellä sitten rupeaa tapahtumaan törmäyksiäkin. Mutta nyt meillä täällä jotakin tapahtuu täällä pelissä, paitsi ei mitään älykästä. Eli tosta jatkuu huomenna.